كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
Este é um livro abençoado que revelamos a ti, Muhammad, para que meditem sobre os seus versículos e para que reflitam os de discernimento.